Garbėjus į Kristui. Marijonų vienuolis tėvas Kazimieras kunigas Kęstutis Brilius. Svarstysime encikliką Dives in Misericordia, paskelbtą 1980 metais. Turtai gailestingume, gailestingumo turtai. Šis bažnyčios dokumentas atitekęs pasauliui dabar jau beveik prieš 31 metus, o galima sakyti su mėnesiais. Taigi apvalinus prieš 30 metų, atitekęs kaip tik tai tų didžiųjų pokyčių metu, kai griuvo didžiosios imperijos, kai kūrėsi, reikia pasakyti, naujos įvairios situacijos pasaulyje, virstančios vėlgi globaliomis socialinėmis struktūromis, politinėmis struktūromis. Šios enciklikos atsiradimas arba ateimas į pasaulį. Reikėtų pirmiausiai apžvelgti šiuo požiūriu į kokį pasaulį. Ką tai reiškia? Juk toj sąvoka gailestingumas iš tikrųjų apima labai daug įvairių žmogiškų ir visuomeninių savybių situacijų. Iš vienos pusės klausimas mums komunistinių kraštų žmonėms, išėjus iš tos diktatūros, iš tos sandaros, apie kurią taip netyčia pasklidęs toksai šaunus išsireiškimas, iš pradžių labai žvaliai, enkavedistų eskaluotas, paskui apsižiūrėta, kad jau nelabai tinka, atšauktas kita dainuška, Maskva slizam nevėrit. Maskva netikė ašaromis. Šis trumpas sakiniukas pažymi beveik vos ne šimtmečio laikotarpį. Gretimame ir mūsų krašte tos sandaros, tos visuomeninės struktūros, kuri iš tikrųjų esminiai atmetė gailestingumą. Nuolat skelbdama savo teroro akcijas, priešų skaičiavimus, priešų naikinimus. Taigi pirmas atitikmuo arba iššūkis šie gailestingumo doktrina, kurią oficialiai paskelbė Katalikų bažnyčia enciklikoje Dives in Misericordia, atiteko mūsų postkomunistiniam regionui su aiškia privartinė kultūra, nuostatomis. Taip pat ne tik mūsų, bet ir pasaulyje. Daug kur plasnoja tos komunistinės ar kitaip vadintos baisios santvarkos. Atšaukia gailestingumą. Ne tik siaubė savasias tautas, bet ir žlugdė jų ateitį žmogiškumo prasme. Brandindamos visuomenę, augindamos sekančias kartas su iškreipta arba su atšaukta gailestingumo samprata. Todėl pirmiausiai norėčiau pažvelgti į pasaulį, kuriam bažnyčios gailestingumo doktrina, bažnyčios krikščioniškasis gailestingumo pareiškimas oficialaus bažnyčios mokymų vardu atiteko. Buvo priimtas ar ginčytas ir tuo pačiu tapo užklausimu, į kokią dirvą krito šis grūdas, ištisas krikščioniško gailestingumo mokymas, išdėstytas šioje enciklikoje. Tad pirm negu prieisiu prie atskirų jos teiginių nagrinėjimo, priimu tą apibendrintą į teiginį, taip tai yra Katalikų bažnyčios, ryškiausias, aiškiausias, pilniausias katalikiško mokymo pareiškimas apie gailestingumą. Čia neįskiriu dieviškai, žmogiškai, vėliau matysime, kaip jie jungiasi, kaip jie persima vienas kitu. Šis grūdas, šis švieso ženklas, atitekė smurto, agresijos, prievartos ir baisių nusikaltimų nuniokotam pasauliui, krito į žemę, tai pasakyčiau. Į žemę krūvina, į žemę purvina, į žemę nežinau dar ar derlinga, į žemę išalkusią gailestingumu. Reikėtų priminti, jog toji žemė ir toji situacija, kuri atiteko šių dienų pasauliui, mūsų dabar čia atėjus istorijos, vis dėlto nėra atsitiktinė. Tai yra kultūriškai įsivyščiusi tam tikros raidos pasekmė. Galbūt nustepsite šalia tų visų gerų žmogiškų šviesių ir moksliškų minčių, kuriomis blyksėjo apšvietos laikas. 1785 metais teisininkas, filosofas, Britanijos socialinių reformų iniciatorius Jeremy Benthamas išplėtojo, išleido veikalą, jį papildė 1791 metais panoptikumas arba priežiūros namai. Pirmiausiai norėčiau paaiškinti šią situaciją. Be jokios abejonės daug kas šį žodį išgirdote pirmą kartą panoptikumas. Todėl pirmiausiai paaiškysiu jo tą etimologinę kilmę, kaip jis atsirado, kaip jis iškilo, maždaug iš ko susideda tas žodis. Ir paskui truputį apibendrinsim Jeremy Benthamo taikytas socialinės sąvokas su šiuo žodžiu. Kaip tik Benthamas iki smulkmenų aprašė tą panoptikumo sistemos architektūrinį komunikacinį sprendimą, jo taikymą, jo vertę, jo metodiką, kad tai nėra senovi 200 metų senumo, galima būtų pagražinti prie kito šiuolaikiškesnio termino – socialinį inžineriją. Tai yra inžinerinių metodų būdų kuriama visuomenė. Dabar tai labai populiarus šis išreiškimas – socialinį inžineriją, kuri bando sugraibyti, surinkti, vėl pastatyti ant kažkokių pamatų apšvietos laikotarpio racionalistinės idėjas, suteikti mokslui, protui, logikai tais absoliučias vertes, kurios suteiktų teisę tvarkyti ir konstruoti pasaulį. Taip sakant, sukonstruoti tobulą mašiną visuomenė. Štai kodėl susijęju šias dvi reikšmes – panoptikumas. Nes kaip vėliau matysite, mes atpažinsime panoptikumo savybes visoje eilėje visuomeninių reiškinių, praėjusių, o gal ir dabartinių. Tad visų pirma, atsiribojant nuo tolesnių šios panoptikumo sąvokos vystymų, prancūzų filosofo sociologo Mišelio Fuko interpretacijų, prieikime prie pačios panoptikumo sampratos. Iš ko susideda šis žodis? Jo reikšmė teikiama kaip komunikacinio mąstymo perspektyva. Tad visų pirma, pabandykime išsiaiškinti pradinę sąvoką iš graikų kalbos. Panoptikumas reiškia architektūrinė komunikacinė sistema. Čia pagal Benthamą. Etimologija šio žodžio paimta iš Dictionary.com 2010 metų Kvietkausko skyriaus. Prasideda žodžiu pan, rodančiu jų sąsają su visuma, visumiškumu, visa apėmimu, ir optikumas, kilusiai iš graikų kalbos žodžių optikon, susijęs su žodžiu optos, į lietuvių kalbą verčiamas kaip matomas, aiškus, atitinkantis, taip pat ir žodį reaginti, regimas. Taigi, šias dvi sąvokas sudūrus prie optikum, regimas, pridėti pan, gauname sąvoką panoptikumas, kuri reiškia visą regimumą, visą matomumą, arba dar konkrečiau, mes šitą labiausiai vartosime, visą stebimumą, visą apimti žvilgsnį. Todėl ši sąvoka pirmiausiai nurodo vizualumą, tai, kad atveria regos juslė, toks visą apimantis žvilgsnis, atvertas vaizdo reginys, yra ne dalinis, o visuminis. Čia galima pasakyti, kad panoptikumas galbūt pilniausia prasme apima tą tiesiog dievišką visą regėjimą. Tačiau tai grynai žmogiška sąvoka. Turinti mintyje būtent tą žvelgiančiajam atsiskleidžiantį pilną apžvalgos vaizdą, atskleidžiantį objektą. Panorama yra įmanoma tik dėl žvilgsnio įstebimų objektų visumą iš viršaus. Neįmanoma žvelgti į ką nors iš anapus. Todėl kuo siauresnė perspektyva, tuo siauresnis ir žvilgsnio raiškos spektras. Tad žodis panorama čia nebus vartojamas dėl to pabrėžtinio apibendrinimo. Panoptikumas turi būtent tą savoką, kad kiekvienas yra apžvelgimas pilnai ir detaliai. Dabar pagaliau, panoptikumas taip pat vadinamas toksai pastatas, čia pritaikymas, kuris yra suplanuotas taip, kad visos jo vidaus dalys būtų matomos iš vienintelio taško. Čia recituoju ir persakau Jovilės Barevičiūtės mintis iš jos magistrinio darbo klasikinė panoptikumo samprata – vizualinis komunikacinis aspektas. Tad būtent šis panoptikumo pastatas įtvirtina pačią panoptikumo idėją – okuliarcentrizmą. Bentaniškoji panoptikumo samprata sujungia tiek pirmąjį apžvalgos, tiek antrąjį detalumo apžvalgoje apibrėžimus. Tai yra tampa tam tikra išraiška, architektūrinė komunikacinė sistema, arba kaip universalia socialinė institucija, kurioje lyg į kolekciją surinkti arba asocialai, kuriuos reikia taisyti, žvelgti, tikrinti, koreguoti, arba visaverčiai visuomenės nariai atliekantis tokius socialinius vaidmenis. Kitaip sakant, tai yra tam tikras kalėjimo stilius. Kalėjimas dažniausiai yra šiuolaikinis kalėjimas panoptikumo apraiška, kur centrinis prižiūrėtojas apžvelgia visus, pasilikdamas už kažkokios uždangos nematomas, kontroliuoja, seka, pataiso, o esantis jo apžvalgoje nebendrauja, nesusisiekia, nėra veiksmus tarpusavį. Tikrumoje panoptikumą sudaro žiedo formos pastatas ir jo centre esantis stebėjimo bokštas, kuriuos skiria tam tikra erdvė. Šiame pastate įrengtos vienutės, kuriuose gali būti laikomi uždaryti ne tik kaliniai, bet kaip Bentamas priduria tolesniuose laiškuose, darbininkai, pataisos namų auklėtiniai, bepročiai, ligoniai, mokiniai, kone bet kokiai socialiniai grupiai priskiriami asmenys, kuriems reikia socialinės adaptacijos ar integracijos. Čia aš vėl primenu apie dabar vystomą socialinės inžinerijos sistemas. Taigi mes iš panoptikumo savokos, kuri, kaip matote, gana plačiai apima praėjusio šimtmečio kultūrą, galime susijęti su tomis diktatūromis, kurios buvo įsteigtos visuomenėje. Dabar turime tarsi dvi praeities apraiškas – kalėjimus su tuo atviru kameros galu, kur sėdintysis izoliuotas nuo šalia esančių yra prižiūrimas centrinio – stebimas. Prižiūrėtojo matomumas, visur esamumas. Ir dabar galime suprasti, kad tokia pat panoptikumo struktūra buvo statyta ir toj visuomenė, iš kurios neperseniai išėjome. Draudžiami laisvi tarpusavio susibūrimai, draudžiamos įvairios socialinės akcijos tame pačiame lygmenį, jokių vargšų, jokių šelpimų, jokių organizacijų, išskyrus centrinio prižiūrėtojo. Socialiniai tarpusavio žmonių ryšiai, jų bendravimas buvo taip puikiai išskaidyti to stebinčiojo iš centro, kad mes, nekalbu apie dabartinį jaunimą, tiesiog pripratome, kad mus nuolat stebi, seka, sužiūri ir viens kitam transliuodom tarsi plytas mūrydami. Kažin ar nenuneš, kažin ar nepasakys. Taigi panoptikumas iš Bentamo teorijų, pataisaus namų arba tokio tipo kalėjimų tapo visuomeninė struktūra, izoliuota tarpusavį žmonių grupė, centruojama, orientuojama, stebima, atvira į tą ašies vidurinį. Kaip ten betituluosime, imperatorių, vadovas, partijos sekretorių, ar šiuolaikinį ešelon sistemos valdovą, vadovą. Stebėjimas, sekimas, korekcijų pritaikymas, manipuliacija, inžinerija. Tad štai kodėl paminiu šias struktūras, kalbėdamas apie dirvą, į kurią krinta ši gailestingumo, išminties, teologijos sėkla iš enciklikos Divis in Misericordia. Dabar belieka tik tai save paklausti, bet sąžiningai pažvelgiant į visuomenę, į tą išgirtą šiandieną modernizmą, demokratiją, bet kokiam politiniam kontekste, ar nėra grius anoms panoptikumo diktatūroms, ar nėra tokio panoptikumo apraiškų dabar kuriamuose globalistinėse struktūrose. Norėčiau pastebėti, visą žiūrinčiąją ir sekančiąją akį jau turime. Juk niekam nepaslaptis, taip pat ir mūsų lietuvėlė pasirašė, įsirašė ir nuo pernai metų gegužės mėnesio berus kažkurios dienos, jau mūsų seka, filtruoja, pridavinėja duomenis visos mūsų komunikacinės sistemos. Visa kompiuterija, telefonija, daugybė kitų komunikacinių signalų atitenka galingai pasauliniai sekimo sistemai ešelon. Ištarus į žodį, toliau niekas neaiškinama, kas, kodėl, kas ten suseks, ką suseks, Jonas Petras, ar Jonų Petrų valstybė, ar dar kas nors, tiesiog sekami. Įpareigojimai įstatymai išleisti, priimti, su vieno piršto demokratija parodė, kad reikia priimti ir gerai, pasirašė, nurodė, tad sekėja tą panoptikumą mūsų kalėjimų, kai žiūrėtoje jau turime. Kitas dalykas – šiuolaikinės informacinės technologijos ir žmogaus privatumas, pajėgus atverti visur iš visai ir viską. Sekimui. Tai, kad sovietinėme panoptikume sekė kits kitą ir nešė Maskvai ar jos tarpininkams, buvo dar kažkiek žmogiška. Dabar kiekvienas tavo nusipirktas sūrio gabalas, duonos kepalas, ar viskio butelis, ar bet koks žaisliukas vaikui jau registruojamas. Tik ešelon sistemoj, tik eilė kitų sistemų ir tu savam narve esi stebimas, suskaičiuotas ir sužiūrėtas. Nuo namo pirkimo iki vaiko palūkių. Kokiu dažniu, kaip intensyviai keičiama, kiek jų reikės, kiek reikės reklamos ir taip toliau. Ir pagaliau, toji mūsų svarbiausia panoptikumo savybė, šiuolaikinio žmogaus savybė, kuri atitenka jam per dabartinį panoptikumą. Visa siejama, siejasi, reiškima, reiškiasi. Esminiai per tą centrinį, per tą žiūrintį, dalyjantį, šelpintį, organizuojantį, garantuojantį fondais ar subsidijom ir taip toliau. Ryškiausias pavyzdys to, kas atsitiko šitos struktūros visuomenėje, būtų Švedija, kurioje taip sukurta gerbūvio valstybė su įsitvirtinusiu turtingosios visuomenės svarbiausių punkto pavirto tokia išplėsta socialinės šalpos sistema, kad dingo socialinis atsakingumas už savo darbą, už savo pasekmes, net už savo vaikus. Visa patvarkys, išpildys, atlygins, sumokės, uždės, pridės, palaikys ir išlaikys ir taip toliau. Ir šiandien Neveltui analizuojama šis į priekį bėgantis pavyzdys su Švedijos visuomenė, su jos tariamom revoliucijom, kurios te buvo šio panoptikumo, ekonominio panoptikumo išsipildymas. Esmė yra ta, kad šioje visuomenėje, kurie viską pasirengęs kaip didysis inžinierius, reaguoti, reguliuoti, teikti, dalinti, tasai kiekvienas stebintis jo poreikius tyrintis, nematomasis, centrinis, susidaro būtent kalėjimo situacija žmogiškų santykių prasme. Nykstanti žmogaus atsakingumas, nykstanti toji žmogiškos atsakomybės ištisa kultūra. Kiekviena žmogiška veika, net jo intimiausi dalykai orientuojami į inžinierijos sukurtas sistemas iš to visą darančio, formuojančio visuomenė centro, kurio mes net nematom, pavirsta tipišką panoptikumo arba to kalėjimo su centriniu prižiūrėtojų sąsaja. Gal ne? Tai kodėl mes šiandien viešų reiškinių jau turime vienišumo situaciją? Kodėl šiandien taip sėkmingai sutraukus šeimos, giminystės, kaiminystės, daugybė kitų socialinių ryšių pavirtume klaikioj vienumoj besidaužantys su savo interesais kovotojai, viens prieš visus, visi prieš vieną. Dar daugiau. Tai, ką mes galėtume susieti žmogiškame santykyje, krikščioniškas terminai su nuodėme, nusikaltimas, pareigos nevykdymas, aplaidumo nuodėmė, tai šiandien tampa neapibrėžtomis sąvokomis. Šiandien atskiras jaunas žmogus nesijaučia atsakingas net už vaiko pradėjimą, jo gimimą, jo auklimą, už jo ugdymą, už jo žmogiško gyvenimo ir galimybių žmogiškai gyventi suformavimą. Daugelio atvejų svarstume tik tai techninės socialinės inžinerijos statistikas, kaip kas kiek su kuo prasisuko, kiek kartų po ko dėl ko su kokiam sąnaudom ir kokiais efektais. Mūsų nuolatinė reakcija į tą centrinį mus prižiūrintį, kuris išrašo skaičiuką kortelėje, atsimti pinigus, kuris nurodo vienokį ar kitokį stilių tuos pinigus išleisti ir taip toliau, padarė tai, kad žlugo ir žlunga toliau žmonių tarpusavio asmeniniai ryšiai. Turi mintinę komunikaciją bendravimą, komunikacinių arba informacijos siuntimo technologijų šiandien pilna. Bet klaikuma vystosi dėl to, kad informacija apie žmogų tai dar nėra žmogiškumas. Kad informacija apie badaujantį tai dar nėra ženklas persivalgančiam atidėti sumuštinį į šalį. Šiandien stebėkite naują keistą bangą. Šito reiškinio apžvalgoje. Jau visai nesenas laikas keli mėnesiai atgal, tarkime, Amerikoje pertukusių žmonių skaičius viršijo normalaus svorio žmonių skaičių. Plūstelio didžiulė teismų banga tam centriniam turtingajam išsibylinėti už savo pravalgytus kilogramus prilipusius ant pilvo ar šlaunų, išsibylinėti milijoninės sumas. Bet ar nekeista, ar nereikia stebėtis, kad kol tūkstančiai ir milijonai žmonių šlamšti, kimšo, grūdo, darė valgymo varžybas, tuos savo nesuskaitomus kasnius, jie taip pat buvo informuojami apie tūkstančius mirštančių badu vaikų, apie milijonus neprivalgančių. Aš tiesiog stebiuosi, kad nekilo tie sąjūdžiai. Atidėsiu sumoštinį tam berniukui, kuris šiandien nevalgė. Atidėsiu kavą su tortu ir prašau galingą firmą kokią nors ten, kola, mola, pepsi, kola ar dar ką nors persiųskit mano apsirymo kasnį, tam, kuris šiandien negavo jokių saldainių. Ne, šitų akcijų nėra, pavieniai kur ne, kur paprotinti, pabandė kažką suvaidinti, tačiau apsirymo reiškinys virto taukų epidemija Amerikai svyščiusiom šalims ir nevirto gailestingumu badaujančiam pasidalinto sumuštiniu ar dar kaip nors pavadinta akcija. Štai jums ir panoptikumas. Ir toliau orientuojamės į bylas tam, kuris mus prišėri tenkindamas mūsų godumą, tam, su kuriuo mes prarūkime, pragėrime litrus ir kibirus, pravalgėme nesuskaičiuojimus per daug, bet nepajautėme, kaip skauda skrandį ne nuo perkimšimo, o nuo nevalgymo. Nepajautėme, kaip byra ašaros. Neilinį kartą atsirijus, atsirūgus ar užspringus, skirtingai nuo to, kaip byra ašaros, kai atėjus vakarui motina guldo nepavalgydytus vaikus, tai vienas iš tų dalykų. Šitos rūšies situacija, tas žmogaus solidarumo išnykimas dabartinėse visuomenėse, reikia svarstyti būtent šią prasme. Panoptikumas. Mes ir toliau centruojamės ir panašu, kad centruosimės į tą centrinį. Netgi pasakyčiau, toje pačioje Lietuvoje, tarp daugybės tų verkamų, kurių mes surenkame šimtus ir tūkstančius, galioja ta pati tvarka, bet verkiančių už sienos negirdim. Ieškančių ir besiskundžiančių šalia manęs mes neišgirstam. Mes garsiau ir vis garsiau mokomės raudoti centriniam, žinančiajam, darančiajam ir esame atitverti. Aš drįstu pastebėti, manau, kad toks bus pragaras. Manau, kad taip elgėsi Liuciferis. Viską į save, būti reikalingu, centru centriniu. Kai kalbame apie gailestingumą, jo esmė yra neteismas, atsibylinėjimas, kompensacijos iš centrinio, kuo daugiau išlupti, bet dalyjimas į žmogiškąją tikrovę skausmu, džiaugsmu, maisto rūbu, kūrybiškumu, dorybėmis švelnumu su gretimoj kameroj esančiu. Dar daugiau prieikime. Panoptikumas jau neapima vieną ar kitą situaciją. Tas atsiribojimas įvyko šeimoje. Be gailesčio. Centras malonumas, užduotis, aistra ar patogumas, sėkmė, karjera, dar bet kas, ką siūlo centrinis. O kasgi išgirdo, kas pasidalijo ir kas atleis tą atskirimo kaltę įsibarščiusiuose šeimuose. Kalbėjau apie duoną, o dabar kalbu apie žmogiškumą. Psichologai svarsto šiandien. Visiškai naujas šviežias mokslas, psichologiją mes kalbėsime kitoj valandoj. Atleisti sveiką, atleisti naudingą, atleidžiantį žmogus, gailestingas žmogus greičiau atgauna pusiausvyrą. Taip, šiandien psichologija nėri į tą gelmę ir neištrauks visų apgautų, išduotų, paliktų, nesuprastų, sukaitaliotose šeimose ir tėvystėse vaikų, su centrinėmis nuorodomis, su gailestingumo technologijomis. Nes iš tikrųjų, dabar grįžtu prie esmės, pranašumas arba ta gėrio sėkla, kuri krito šiandien į mūsų laikų panoptikumą, į mūsų laikų centrizmą ir globalizmą, tai yra dieviškasis gailestingumas, kuris skirtingai nuo Luciferio ar tautų vado ar Mao Cedūno ar kaip ten pavadinsi, šitų režimų ar panašių, tapo žmogumi. Krikščionybė šiandieniam pasauliui, jo kuriamoms centralizuotoms sistemoms ir inžinerijoms visuomeniai, atneša esminę naujieną. Gal net ne naujieną, nes taip nedrįščiau vadinti 2000 metų reiškia žinę. Gailestingumas tapo žmogumi. Ir mums pasakyta, ką padarėte mažiausia, man padarėte, sako Dievas. Štai kaip pralaužtos panoptikumo sienos. Štai kaip atsiveriama į žmogų. Gailestingumas tapo žmogumi, o ne sistema, ne centras, ne kompensaciniai, kokie nors mechanizmai. Taigi, pažvelkime kol kas į savą visuomenę, aptikime, atpažinkime tą tikrąją dirvą situaciją, pasaulį ir jo tikrovę, be sumelavimų, be populizmų, panoptikumas, besišaukiantis iš tūkstančių vienatvės ir skausmų celių, centro sprendimų. Ir krikščioniškasis gailestingumas, jo samprata, gailestingumas tapo žmogumi. Ir prakalbo žmogus žmogui kaip gailestingasis. Ir neribojamas sistemos ir inžinerijos, bet dieviškomis begalybės, dieviškomis beribėmis, gailestingumo gelmėmis, turtais, versmėmis, ateinančios ne iš organizuotų centrų, o iš žmogaus, kuriame įsikūnijo dieviškasis gailestingumas.